Радио КВ. С мен Клара Маринова. Този част на деня, уважаеми слушатели на Радио КВ, започват моите разговори с български политици за най-важните проблеми на нас, за най-важните проблеми на деня. Първият ми събеседник е Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика и по културата и медиите. Здравейте, господин Гърневски.
Здравейте, добър ден на вас и на вашата интелигентна и широка аудитория.
Много ви благодаря за оценката за нашата аудитория. Господин Гърневски, важни дни в Народното събрание. Приехте вчера на първо четене прословутия антикорупционен закон. Внесен е вече бюджета за 2018 година. Днес също много активна дейност в Народното събрание. С няколко думи да обобщите. Защо и как беше приет антикорупционния закон, който отлежаваше още от миналия парламент? Защо не приехте нито едно от предложенията на опозицията? И за бюджета да поговорим. Но нека най-напред да започнем с антикорупционния закон.
Този закон се коментира,
да,
както казахте, още от миналия парламент, в който аз не съм участвал. Сега като член на 44-тия парламент се запознах и аз с перипетиите около него, с дискусиите около него. Добре е, че на първо четене този закон се прие. Дебатите бяха и в обществото много, да, силни, сериозни, много аргументи и от различни посоки.
Така е.
Края на крещата обаче идеята на правителството с активната подготовка, участие на законопроекта от страна на Министерство правосъдието и широк екип от специалисти устоя идеята, че трябва да има единен орган за борба с корупцията. Знаете, че до сега 5 звена работиха.
Точно така.
По проблемите на корупцията, като се почне от комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, БОРКОР, комисията за конфликт на интереси от и сметната палата,
да,
сега 5 органа се обединяват в един орган, който с мандат от 6 години на избран председател от Народното събрание ще се опита да наложи волята на държавата за борба с това явление.
Да. Аз имам един допълнителен въпрос. И той се отнася до принципно разсъждение. Защо след като си имаме следствие, съд, прокуратура, които са задължени да се занимават с проблемите на корупцията, те са задължени да се борят с корупцията, трябва да се организира нов орган, нов закон и всички тези разпреди, както казахте вие, толкова много перипетии и дебати, защо бяха необходими според вас? Защо не си оставихме органите, които по задължение трябва да се борят с корупцията?
По закон и по конституция.
Абсолютно.
Така. Истина е, че тези органи има и по закон и сега имат право да извършват тази дейност.
Така е.
Те не излизат от обхвата на дейността на новия закон. Напротив, тук целта е, а това е и все пак и директива, предписание и от Европейската комисия, този единен орган някак си да разшири обхват на първо на проверяваните лица, които попадат под юрисдикцията на този закон. Второ, този орган ще има наблюдения. Съответно и по това дали има конфликт на интереси с проверка на декларации на имущество, съответствие на доходи и така нататък. И когато този орган събере, той ще има една изтервателна работа, превентивна работа, когато събере достатъчно данни, че има нарушение на конфликт на интереси, тогава вече се подават следващите сигнали, включва се следствието като разследващ орган, който да направи сериозно следствие и да предостави на прокуратурата достатъчно данни за повдигане на обвинения, които да могат да издържат в един съдебен процес. Новото е, че ще има косвено наблюдение върху проблемите с корупция и това как се развива действието след това при разследването и, разбира се, в съдебната фаза.
Знаете ли, господин Гърневски, аз не съм в никакъв случай против евроструктурите, но от време на време започвам да се дразня, че с двоен аршин подхождат към различни държави. И тук в случая пак съзирам такъв двоен аршин. Значи, непрекъснато ни натискат за антикорупционно законодателство, да се борим с корупция, сякаш при тях няма корупция. Аз съм убедени, че и при тях има. И второ, ние като че ли трябва непременно да бъдем много повече надзиравани, отколкото други държави. Същия случай и с Шенгенското пространство. Всички критерии сме изпълнили. Нямаме никакво съмнение. И въпреки всичко не се взима политическото решение.
Не всички критерии. Не всички критерии. Ако се върнем малко назад във времето, да, проследим мониторинговите доклади спрямо България, един от съществените така пропуски и пълноти в организацията на държавата е точно съдебната система, да, и борбата, да, да, с корупцията.
Да,
това е безспорно. Нали?
Да, да, така е. Проследили
сме го през годините. Преди две години всички политически партии, като проследих тук хронологията, са се обединили, че трябва да имаме сериозен такъв орган, че трябва да работят под единна координация отделните структури и да има и прозрачност и наблюдение върху отделни дейности. Аз съм подавал сигнали, и то много сериозни, mm-hmm, за корупция, за придобиване на имущество не по най-чистия начин.
Така?
И се е случило някъде да потънат тези.
Да.
Сега ще има възможност, поне такава е личната моя оценка, mm-hmm, желание да има една по-координирана дейност, изведена от анонимност, да има светлина и да има някой и с тези структури заедно, да, които сега съществуват по закон, заедно, като се поставят 10 въпроса, на тези въпроси рано или късно трябва някой да даде отговор.
Да разбирам ли, че вашата лична оценка е, че ще има действена и ефективна борба с корупцията, с приемането на този закон?
Права сте, че корупция има, откакто свят се тува, и има държави, има корупция векове назад, може векове напред. Никой не е успял да изкорени. Но да бъде сведена до такива
ниски гнива, да,
първо да ни ощетяват колосално държавата, както тя беше ощетена, mm-hmm, в зените на прехода. Второ, много важно е да се знае, че има сериозна съдебна система в страната, включително и борбата с корупцията, за да може това пък да,
да,
дава така спокойствие на инвеститорите, които ще идват да инвестират в тази страна, да се
много...
спокойни, че ще бъдат защитени. Това,
много сте прав.
Се съгласен, че това трябва да бъде... Съдебната среда трябва да бъде чувствително подобрена.
Много сте прав, защото при това рязко намаляване на чуждите инвестиции, един от големите проблеми, който посочват, е, разбира се, съдебната система и нестабилността.
Основен проблем.
Така е.
Другия проблем, който посочват хората, е инфраструктурата, и аз веднага ще дам два примера. Ако сега с вас отидем в Пловдив, ще видите как в последните 6-7 години Пловдив се превърна в индустриална столица.
Абсолютно.
На България, и то на съвременни IT технологии.
Точно така.
Столица, която предлага сериозна инфраструктура на инвеститорите, но и на работната ръка, младите хора, интелигентните, които ще работят, и то с големи заплати започват, което е хубаво, че се случва. Като излезат от работа, имат среда за култура, за спорт, за развлечения, да, т.е. за един интелигентен съвременен живот. И веднага обратно, ако от Пловдив се прехвърлиме в Североизточна България, Северозападна България, ще видим една изостанала България от преди 40-50 години. Т.е. въпросът там първо за инфраструктурата, за инвестициите и съдебната на среда, която е една от основните пречки. Всичко това, ако се премахне като причина, много бързо ще се развият останалите части на страната. Защото само Пловдив и София и Варна няма как да направят модерна България.
За съжаление, всяко
градче в страната, от границата до центъра на София, има приблизително урбанизиран стандарт на живот във всичкия му смисъл, който може да се вложи, тогава България вече ще е една малко по-нормална европейска държава.
Абсолютно сте прав. Два бюджета с две различни философии на управляващите от ГЕРБ и на опозицията от БСП. Какви са те? Какви са приликите и отликите? Кой е по-подходящ за държавата, обществото, за отделния човек? Каква е вашата лична оценка?
И по закон, да, и по политическа логика.
Така?
Във всяка една нормална демократична държава няма как да има два бюджета.
Така.
Има един бюджет, този бюджет проистича първо. Минали са изборите в една страна. Различните партии са предложили различни философии за развитие на държавата, да, включително и в отделни секторни политики. Сега всеки е заложил някакво предимство за даден сектор, тъй като не могат поради липса на ресурси да се развият всички, но някои имат голямо значение за страната и те стават приоритетни. Тоест, народът е дал доверие на определени политически сили. Те са сформирали, нямаме и все по-трудно ще има една партия, която да идва самостоятелно на власт, т.е. коалиционно управление ще преобладава и в следващите етапи. Поне според мен, след изборите, тези, които правят коалиция, синхронизират своите програми, уточняват, изглаждат, преподреждат част от програмите си, от приоритетите си, съставят правителство. Това правителство е призвано от закона и от Конституцията да подготви най-важния закон на държавата, е държавния бюджет.
Да.
Тоест, в този бюджет, според програмите си, според изборите, тези хора, това правителство, което и да е то, на който и да е то, подрежда приоритетите, разчита ги спрямо ресурсите, в годините, за кое ще има, предвижда се какъв ще е икономическия растеж, вътрешния брутен продукт. И на база на икономическите показатели се разпределят ресурсите за определените приоритети. Не може правителството да излиза с бюджет съгласно програма и то след изборите са били буквално преди 6 месеца в същата година. Не може да съществува друг бюджет, който при него най-вероятно започва популизма, започва това, което искат да чуят хората, за да се търсят политически дивиденти за мен. И като икономист, и като все пак дългогодишен участник в политическия живот, макар и на местно ниво, управлението на един град се горе-долу като структура управление на една държава, имат изведени приоритети, и те отговарят с числата, които залягат в отделните сектори в бюджета на страната, който се приема от Народното събрание, пак по закони институция. Лично според мен...
И личната ви оценка за бюджета каква е? Внесения бюджет от Министерския съвет.
Пак като ще ми написа при числата.
Така.
Прямо 2017 година, първо тръгваме от там, че миналата година ръста на икономиката достигна 3,9%, един изключително добър резултат, като казвам добър, в рамката съпоставено спрямо европейския ръст на европейските държави, от Европейския съюз. Тази година се очаква 4% ръст. Очаква се и до година 4% ръст на икономиката, т.е. икономиката е започнала да върви и то стабилно в тази посока, което е хубаво.
Да, ама вие като икономист само за секунда.
Веднага ще ви кажа. Да. Когато правителството, т.е. и програмите на управляваща коалиция, че залагат в този мандат, примерно ниската заплата да стигне 750, средната 1500 лева, това се отчита не с изсмукване от пръстите, а на база на ръста и на брутния вътрешен продукт. Той беше много под 100 милиона, тази година стига 100 милиона, следващата минава на 105-6 милиона, а онези заплати, за които се говори в програмата, са заложени при брутния вътрешен продукт около 120 милиарда, т.е. 120 милиарда лева, който е съвсем нормално и възможно постижимо през тези години до края на този мандат от 4 години.
Да.
И ето виждате, в бюджета в 2018 година съвсем скромни числа, не мога всичко да коментирам, защото
да, нямаме време. Да.
Но спрямо 2017, бюджета за 2018 година се залагат 2 милиарда и половина лева повече разходи. Постъпили като приходи от различни приходоисточници, но това число и с значителен ступен дял на контрабандата от 34% преди година 2-3 на 7% за миналата година.
Да.
Тези 2,5 милиарда ще постъпят. Вие знаете, че правителството прие приоритет образованието.
Да.
Образованието ще получи 440 милиона повече от 2017 година, като от тях 330 милиона са за заплати.
Да.
Отделно и има заделени 640 милиона за образователна инфраструктура. Тоест ремонти, нови училища и придобивки, да, и така нататък.
Да.
Това е един значителен разтасък повече от тази година.
Yes.
В социалната сфера, в която, знаете, обикновено се включва здравеопазването, пенсиите и други.
И която най-много се усеща дейности, от хората.
Там са заделени, което най-много вълнува хората, разбира се, всички имаме родители, близки, познати, пенсионери. Там са заделени над 1 милиард лева за следващата година, в това число за здравеопазването, плюс 400 милиона за пенсии, плюс 530 милиона и остатъка до над 1 милиард и 300 милиона са за други социални дейности, включително и нови дейности, които трябва да се разкрият по места. В системата за сигурност, за която също обект тези един на големи коментари, плюса спрямо тази година за следваща е 590 милиона от тях, 371 за техника. Отделно,
да,
отделно е предвидено от 2018 до 2020 година 1 милиард и 191 милиона, близо 1 милиард и 200 милиона, да бъдат заделени за техника и то за трите рода войски и за самолети, разбира се, но и за кораби, и за военно-морски сили, а и за сухопътна техника. И това в тези основни четири сектора, като секторни политики, важни за националната сигурност. Разбира се, и другите са важни, но това са най-наблюдаваните сектори. Ръста, ето виждате, е значителен. И ако продължи растежа на вътрешния брутен продукт и се запази този ръст от 4 и над 4, да даде Бог да стигне 5% и 5,5%, всичко това, което е обещано, аз го виждам реално като икономист с цифрите и числата, с които работя, като постижимо. Държавата видимо направи вече оборот напред като икономически растеж. И точно това в този момент изисква национално отговорно поведение на всички политически сили в парламента. Да, различия политически ще има вечно, иначе тя демокрация се обезмисля.
Абсолютно.
Спорове ще има.
Да.
Но ние, като парламент, на който пише Съединението прави силата, трябва да се обединим. Да се обединим около 10, 15, 20 приоритета, които касаят живота, хората, живия, нормалния, ежедневния живот. И там не е необходимо да има 2, 3, 5 бюджета. Когато гласуваме всички, избереме тези 20, 30 точки от секторните политики, там просто всичко трябва да минава, да върви по министерствата с железен жесток контрол, включително и корупцията,
да
се намесва като елемент в борбата с нея, да следим и по-бързото развитие на страната. Във важен период сме. Виждате ли,
че
миналата година какви проблеми имахме около границите. Сега, България постепенно, но с воля, направи сериозен пробив в външната политика и в това число в балканската политика. България се превърна в обединител на Балканите и като водач на така наречения нов регион Западните Балкани,
да,
които пък да станат приоритет на Европейския съюз и вниманието на Европейския съюз на Западните Балкани. Кога сме събирали ние в тази страна, Румъния, Сърбия, България, Гърция заедно?
Чертаят
се трансгранични, презгранични истории.
Не и,
всичко,
не и пробива в
българо-македонските
отдания.
Тоест, целият този фактор от външно въздействие върху страната ни, плюс европредседателството, според мен, България може, ако се обединим около тези ценности, които касаят и всяко детенци, или роденото дори тази година, но то ще се роди до година, тогава много бързо може да приключим на онази скорост, която да ни интегрира заедно с комшиите ни, с съседите ни в европейските структури, а да даде Бог за нас и шенгенската, и икономическата зона. Оттам започва растежа, оттам е инвеститорите, средата, затова и този закон преди малко, за който говорих, не е важен. Стига да работи ефективно, стига хора, които да служат на народа си, а не да вързат в обратна посока.
Благодаря.
Като човек, който е изпитал на гърба си много неща.
Благодаря ви много за вашия коментар подробен. Благодаря ви за това, че бяхте в ефира на Радио КТ. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви и аз и много успех на вашето слушане.
Дано, благодаря ви. Спас Гърневски, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.